ja.
Það það voru nýkir tjón á bæ og maður var ákaflugur eljumadur en hún vildi ekkert gera. Svo var það veturnætur að hann byður hann að tæta ullina og hún skipti sér ekkert af því og gerir það ekki neitt. Og svo líður ár og næsta haust þá kemur hann með ullina og hann segir að hún verði nú að vinna úr ullinni því að það dugi, þetta dugi nú ekki. Og hún var núlega tó og lagði sig út af og vildi nú ekkert við það hafa svo þeim sinni og hún er ein heima og þá heyrir hún að það gengir dálítið þunglega bæginn og inn kemur kona. Og hún býður henni að vinna úr ullinni gegn því að hún segir sér hvað hún heiti. Og hún var þú voðalega fegin í henni fannst hann ekki myndi vera mikil vandi að vita hvað hún héti. Og hún fer svo með alla ullina. Og svo er nú búndin að ámorga það hvernig standi á því með ullina og hún hafði ekkert unnið úr henni og hún drap því svona við og dreif. En þegar fyrir líð á veturinn þá fyrir hún að hugsa alveg um það hvað konan minni heita. Og hún getur ekki látið sér detta neitt í huga og hún svona fann nú að vera hál aum og hún fer að liggi í rúminu og búndi gengur á hana hvað því að og seinna segir hún um alla söguna. Og hann segir henni að hún hafi farið illa út úr þessu því að ef hún ekki getur fundið upp nafnið á konunni þá. Og þá náttúrulega tækja hún hana. Og bóndin var nú að hola sinnulegst líka yfir þessu. Svo er það einn sinni, hann er að ganga við fjö og þá kemur hann á hól og hann heyrir einhver högg og hann fer að athuga hvað þetta er og þá finnur hann nú einhverja glufu og þar er kona, hans er stórvaxinn að slá vef. Og hún segir alltaf hæ hæ og hó hó, gilutrutt heiti ég, hæ hæ og hó hó. Konan veit ekkert hvað ég heiti. Og nú þykir það, vissum að þetta mun nú vera hún svo. Og hann skrifa svo þetta á blað og svo lætur hann nú konunni eiga sig. Hún ætlaði að koma sumardaginn fyrsta. Með vefinn. En á miðvikudaginn fyrir sumar þá kemur hann til hennar og færir henni miðann og segir henni að þetta mun vera nafnið. Og hún byrður hann nú alveg eins og guð sér til hjálpar að vera heima hjá sér, en hann segir nei við því, hann segir að hún hefði gert þetta ein og það sé best að hún láti launin líka ein og svo leggst hún upp í rúm og var nú alveg seint í yngur sín og nú heyrir hún að gengið þúntum og inn kemur konan með heldur vænun Vamál stranga og leggur á gólfið. Hún heilsar henni og hvort hún viti nú hvað hún heiti. Ása, segir konan. Ása heiti ég. En það var nú ekki það. Signý, nei. Signý heiti ég, ekki, segir hún. Þú heitir þú aldrei gili trött, segir hún, ekki konan. Þá bránu heldur þeir í gamlu. Hún fór, sást ekki framar, en hún þurfti aldrei að láta aðra vinna ullinu sín eftir það.
Nú, hvað segirðu, hefur þú heyrt þessa sögu öðruvís?
Já, alveg eins.
Alveg nákvæmlega eins, já.
Nú, þá erum við,
þá erum við sammála
það. Já, þá erum við alveg sammála.
En Sigrún?
Alveg sammála, já.